Обада азаттык радиосу Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы, 17 апрель, иши жекшемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта Украинанын орус аскерлеринен бошотулган аймактарынан жүздөгөн жай тургундардын сөөгү табылып жатат. Украинадагы болжолдуу согуш кылмыштары, бейкүнөө адамдардын өлүмү үчүн ким жооп берет? Кылмыштар далилденсе, Орусиянын жетекчилигин эл аралык трибунал күтүп турабы?
Кылмыштар өтө олуттуу. Биздин ролубуз жергиликтүү же эл аралык соттук процесстерде колдонууга жарактуу далилдерди топтоо. Ал соттук жараяндарда кандай согуш кылмыштары болгону такталат жана жооптуулар аныкталат.
Жаңжалдардагы жогорку кызматтагы адамдардын ролун иликтеген эл аралык кылмыш соту бар.
Алдыда биз жана дүйнө телеберүүсүндө кеңири талдайбыз, толкун которбой турабыз. Азыр болсо акыркы кабарларды угалы, ал микрофондо токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский Мариполдогу украин аскерлери өлтүрүлсө Орусия менен сүйлөшүүлөргө чекит коюлаарын билдирди. Анын айтымында ал жакта украин аскерлери суусу, дары дармеги жок курчоодо калды, бирок коргонуусун улантып жатышат.
Тем не менее, хлопцы.
Оор шарттарга карабай эр жүрөк жигиттерибиз шаарды коргоп жатышат. Биз аларга разыбыз, албетте, разы болуу аз. Бул үчүн пландар иштелип, сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Чынын айтсам, Мариуполь боюнча Орусия тарапка ишеним жок, деди Зеленский. Эки өлкө тынчтык макулдашуусунда эки документ кабыл алса болорун айтты. Украин президентинин айтымында биринчиси Украинанын коопсуздугу, экинчиси Орусия менен болгон мамилесине байланыштуу. Ал Москва бир документ кабыл алууну каалап жатканын кошумчалады. Орусиянын коргоо министрлиги Мариуполь шаарынын аймагы чет элдик жалдама согушкерлерин жана украин аскерлеринин Азов батальонунан бошотулганын билдирди. Мекеме украин күчтөрү Азовстал металлургия комбинатында курчоодо жана алар тирүү калыш үчүн багынып бериши керек экенин маалымдады. Коргоо министрлигинин маалыматында ал жакта 2,5 000 киши бар, бирок бул маалыматты башка булактардан тастыктала элек. Британиянын премьер министри Борис Джонсон баш болгон бир катар министрлерге Орусияга кирүүгө тыюу салынды. Өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө Британиянын мурдагы болуп көрбөгөндөй кастык аракеттери, анын ичинде Орусиянын жогорку кызмат адамдарына санкция салышына байланыштуу ушундай чечим кабыл алынды деп айтылат. Орусиянын аймагына кирүүгө 13 адамга тыюу салынды. Алардын ичинде юстиция, коргоо, каржы, ички жана тышкы иштер министрлери бар. Мурдагы премьер министр, азыркы парламент депутаты Тереза Мей дагы Орусиянын аймагына кире албайт. Орус армиясынын Украинага кол салуусунан кийин Британия орусиялык мамлекеттик кызматкерлерге, саясатчы, ишкер жана медиа өкүлдөрүнө санкция салган. Андан кийин Британия санкциянын тизмесин бир нече жолу узартып, ага тышкы иштер министри Сергей Лавровту жана Владимир Путиндин кыздарын дагы кошкон болчу. АКШнын мамлекеттик катчысынын жарандык коопсуздук, демократия жана адам укуктары боюнча орун басары Узра Зея Азаттык радиосуна курган маегинде АКШ Борбор Азия мамлекеттерин колдоосун улантарын айтты.
In the wake of Russia's
Орусиянын Украина элине жана анын эгемендигине каршы бүлүк салган абийирсиз агрессиясынын фонунда АКШ Борбор Азиянын эгемен, коопсуз жана аймактык бүтүндүгү сакталып турган өлкөлөрүн мурдагыдай эле колдой берет. Бул аймактын эли дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөй эле гүлдөп өнүгүүгө татыктуу деп эсептейбиз.
Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын жарандык коопсуздук, демократия жана адам укуктары боюнча жардамчысы, майыптардын эл аралык укуктар боюнча атайын кеңешчиси Сара Минкара 11-16 апрель күндөрү Казакстан менен Кыргызстанга келип кетти. Таджикстандын президенти Эмомали Рахмон 17 апрелде Исфара шаарынын жетекчилери менен жана активисттер менен жолугушууда чек ара маселесине дагы токтолду. Анын айтымында тажик тарап 2002-жылдан бери Кыргызстан менен чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүлүп келе атат. Цитата: 20 жылдын ичинде 987 чакырым чек аранын 663.7 чакырымы же 68.4% макулдашылды деп билдирди Рахмон. Анын сөзүн тажик президентинин сайты басып чыгарды. Рахмон чек ара маселеси анын демаркациясы татаал жана көп убакытты адистердин ишин талап кылган жараян экенин белгиледи. Цитата: Таджикстан эки тараптын тең улуттук кызыкчылыктарын эске алуу менен маселелерди чечүү жолдорун табуу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү керек деген ойду бекем карманат. Андыктан Исфаранын тургундарынын эсине дагы бир жолу салам. Кошунулар менен өз ара түшүнүшүү, жакшы кошуналык маанайда жашоо керек. Достук, кызматташтыкты куруп, сабырдуу болуп, эмоцияларга алдырбоо зарыл, деп белгиледи тажик мамлекет башчысы. 16 апрелде Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Таджикстан менен чек аранын 664 чакырымы такталганын, тактоо иштери жай жүрүп жатканын айткан болчу. Кыргыз Тажик чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун соңку жолугушуусу 5-10 апрелде Таджикстандын Борбор шаарында өткөн болчу. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Бишкекте президенттин администрациясы 3 жаңы имарат курууну колдой турганын билдирип, бирок ага чыгымдалган акча инвестор сыяктуу маселелер ачык болушу керек экенин айтты. Эл өкүлү Бишкекте 16 гектар жер абдан кымбат жана мамлекеттен бир тыйын кеткен жок деген сөзүн туура эмес деп эсептейт. Бийлик 20,000 чарчы метр аянтты ээлеген жаңы ак үйдүн чыгымын инвесторлор көтөрө турганын, бул үчүн аларга Бишкектен 16 гектар жер берилерин билдирген, бирок президенттин администрациясы жайгаша турган имаратты кайсы инвестор салып жана аларга кандай шартта кайсы аймактан берилгени белгисиз бойдон калууда.
Рахмат, бүгүн жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатат. Кабарларын толук топтому сайтыбызда Дарига азаттык чекит орг. Эми кеңири талдоо уктуруубузга орун берели. Украинанын орус аскерлеринен бошотулган аймактарынан жүздөгөн жай тургундардын сөөгү табылып жатат. Эл аралык уюмдар ондогон аялдар жана балдар зордукталганы тууралуу кабар таратууда. Киев Орусиянын Украинадагы аракетин геноцидке теңесе, Москва өз аскерлери карапайым тургундарга ок атпаганын кайталап келет. Украинадагы болжолдуу согуш кылмыштары, бейкүн адамдардын өлүмү үчүн ким жооп берет? Кылмыштар далилденсе, Орусиянын жетекчилигин келечекте эл аралык трибунал күтүп турабы? Бул суроолорго биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издегенбиз. Азыр берүүнүн радио версиясын сунуш кылабыз. Сөз кесиптешим Кубат Касымбековто.
Саламатсыздарбы. Азаттыктын биз жана дүйнө программасында бүгүн Украинадагы согуштан азап чеккен жай тургундардын аянычтуу абалы жана ыктымал согуш кылмыштары тууралуу кеп кылабыз. Биз менен Киевтен Украинадагы согуш учурундагы кылмыштарды документтештирген Amnesty International укук коргоо уюмунун Украина боюнча жетекчиси Оксана Окальчук жана Берлинден Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон турат. Саламатсыздарбы. Обалуу орусиялык аскерлер чыгып кеткенден кийинки Киев облусундагы кырдаалга көз чаптыра кетели.
Уулунун сөөгүн жаңы тааныган эненин күйүтү. Франс Пресс агенттигинин журналисттери 10 апрелде Киев шаарынын четиндеги Бузова айылынын жанында аянычтуу окуяга күбө болушту. Киев облусунун тургуну Людмила 23 жаштагы уулунун сөөгүн бул аймактагы май куюучу жайдын жанындагы кудуктан тапты. Бул жигиттин жана дагы бир жашы улуураак эркек кишинин сөөгүн кудукка салып, үстүнө аскердик матрац таштап кетишкен. 10 чукул куткаруучу алгач кудукка толуп калган сууну сордуруп алып, сөөктөрдү өз өзүнчө аркан менен тартып чыгарышты. Уулунун сөөгүн көргөндө Людмила токтоно алган жок. Жергиликтүү коргонуу кошуунунда жүргөн бул эки киши кандай жагдайда өлгөнү тактала элек, бирок журналисттер алардын биринин башына кан уюп калганын көрүштү. Окуя болгон жерден орус армиясынын танктарынын калдыктары табылды. Украинанын түндүгүндөгү жана Киевтин айланасындагы башка шаар кыштактарда дагы орус күчтөрү чыгып кеткенден кийин катардагы жашоочулардын сөөктөрү жана көп киши бирге көмүлгөн көрүстөндөр табылып жатат. 2 апрелде эл аралык маалымат каражаттарынын журналисттери Киевтен анча алыс эмес Буча шаарчасында ондогон адамдардын туш келди жаткан сөөктөрүн, айрым маркумдардын колу артына байланып жатканын көрүшкөн. Бул кадрлар эл аралык коомчулуктун кескин айыптоосуна кабылып, Москвага каршы жаңы санкцияларга жол ачты. Өткөн аптада Бучада дагы ондогон адамдардын сөөгү казылып алынып, туугандарын табуу үчүн соттук экспертизага жөнөтүлдү. Жергиликтүү тургун Владимир да бир канча күндөн бери издеп жаткан бир тууганынын сөөгүн дал ушул жерден тапты. Анын агасы шаарчаны орус күчтөрү көзөмөлдөп турган учурда убактылуу жашынган жайдан чыгып кеткен боюнча кайтып келген эмес.
Аны башка атышкан экен. Бир ок болду. Башынын жарымы желке тушу жок окшойт. Эч нерсе кылбаса деле алар минтип өлтүрүп коюшту. Ал болгону басып бараткан. Биз бул көчөлөрдү шаарчанын булуң бурчун жакшы билебиз. Досторубуз көп. Байкем орустардын текшерүү пунктун айланып өткөндү билем. Мага тийишпейт деп айткан.
Жергиликтүү бийлик Буча шаарчасында эле 300 ашуун адам орус күчтөрүнүн колунан өлгөнүн билдирип жатат. Украин полициясы маалымдагандай, курмандыктардын көбүнүн башына ок тийген. арасында снарядтын калдыктары тийип, кансырап өлгөндөрү дагы бар. Орусия 24 февральда Украинага басып киргенден бери миңдеген карапайым тургундардын жана аскерлердин өмүрү кыйылды. Согуш уланып жаткандыктан курмандыктардын чыныгы саны алигиче белгисиз. Украина өкмөтүнүн маалыматына караганда, кандуу калабада кеминде 180 өспүрүмдүн өмүрү кыйылды. Киевтин айланасындагы кыргын тууралуу маалыматтар ачыкка чыккандан кийин Орусияны согуш кылмыштары үчүн айыптаган өлкөлөр көбөйдү. Орусиянын жетекчилиги 1,5 айдан ашкан согушта Катардагы жашоочуларга ок атпаганын кайталап жатат. Москва Бучадагы кыргынды атайын уюштурулган чагым деп мүнөздөгөн, бирок буга эч кандай далил көрсөткөн эмес.
Оксана, позвольте задать вам первый вопрос.
Оксана, алгачкы суроомду сизге узатсам, Украина өтө оор мезгилди башынан өткөрүүдө. Буча, Бородянка жана сиз өзүңүз төрөлүп өскөн Ирпен сыяктуу Украина шаарларынан үрөй учурган тасмалар келип жатат. Орусиялык күчтөр чыгып кеткенден кийин Украинанын түндүгүндөгү бул шаарларда жана кыштактарда сиз жана сиздин кесиптештер кандай көрүнүшкө же окуяларга күбө болдуңуздар? Алар тууралуу толугураак айтып бересизби?
Биринчи кезекте инфраструктуранын да, жергиликтүү жашоочулардын да орусиялык аскерлер чыгып кеткенден кийинки абалы өтө начар. Турак жайлар кыйрады жана суу, электр, газ сыяктуу инфраструктура толук талкаланды. Миналар жашырылган аймактардын аянты абдан чоң. Айрым жерлер жарылуучу заттарга шыкалган. Тилекке каршы артка кайткан карапайым тургундар аскерлер калтырып кеткен тузакка илинип жарылган гранаталардан мерт болуп жатат. Керек болсо тазаланып бүттү деген Ирпен, Буча жана Гастомель сыяктуу Киевке эң жакын шаарларда да кошумча чаралар көрүлүп жатат. Маселен, Ирпен шаары кайра жабылды. Жакын тургундарга жума күнгө чейин бул шаарга барууга тыюу салынды. Себеби ал жер өтө кооптуу.
Очень небезопасно.
Оксана, украинские власти сообщают, что
Украин бийлиги бир эле Буча шаарчасында 300 ашуун киши мерт болгонун билдирип жатпайбы? Бул аймакта карапайым адамдардын өрттөлгөн сөөктөрү да табылды. Орусия өз аскерлери жакын тургундарга ок атканын четке кагып жатат. Буча сыяктуу Киевдин айланасындагы шаарларда жөн жай тургундар кандай шартта, кантип каза тапканы же өлтүрүлгөнү сиздерге маалымбы?
Под Киевом.
Определение, как были убиты, но это ничем не отличается от обычного определения, то бишь
кандай өлтүрүлгөнүн аныктоо кадимки жол-жоболордон эч айырмаланбайт. Сөөктөр экспертизага жөнөтүлөт. Айрым учурда себептери дароо эле көзгө көрүнөт. Мисалы, кээ бир сөөктөрдүн башы жок же айрымдарынын башына ок тийген. Мындай учурларда деле өлгөн адамдын тек жайын аныктоо үчүн экспертиза өткөрүлөт. Азыр экспертиза борборлорунда жана өлүкканаларда орун жок. Себеби бир дагы өлкө кыйноого кабылган, мазактоонун ар кандай түрлөрүнө туш болгон ушунча сандагы адамдын сөөктөрүнө даяр болбосо керек. Ал эми ким өлтүрдү деген маселеге келсек, анда бул боюнча абдан дыккат иликтүү жүргүзүлүшү кажет. Биз спутниктен алынган сүрөттөрдү колдонобуз. Бул маалымат алуунун кыйла жөнөкөй ыкмасы. Маселен, эгер орусиялык аскерлер 2 жума бою кайсы бир шаарда же кыштакта жүргөн болсо, ал аймактар бошотулгандан кийин ал жерге барып адамдардын сөөктөрүн таап жатабыз. Медициналык эксперттер бул киши башына тийген октон каза тапкан, колу артына байланганына караганда соттун өкүмүсүз өлүм жазасына тартылган, сөөк көчөдө 7-10 күн жаткан деп айтып беришет. Мындан тышкары биз колго тийген баардык сүрөт, видеолорду жана башка далилдерди, күбөлөрдүн маалыматын чогултабыз.
Материалы, свидетельства очевидцев, которые были на земле.
Понятно. Мы, конечно, последние несколько недель.
Албетте, соңку бир канча жумадан бери биз көбүн эсе Украинанын түндүгүндөгү кырдаал тууралуу сөз кылып жатабыз. Бирок март айынын башынан бери орус күчтөрүнүн курчоосунда турган Мариуполь шаарында гуманитардык кырдаал азыр кандай? Шаардын мэри Мариуполда миңдеген адамдар өлгөнүн айтып жатат. Деңиз жээгиндеги кооз шаар дээрлик толук талкаланганын да көрүп жатабыз.
Я вам скажу так, что то, что мы видели в Буче, я абсолютно уверена, что это вершина айсберга. Я думаю, то, что мы увидим после освобождения.
Бучада көргөндөрүбүз айсбергтен үстү гана деп айта алам. Мариуполь карапайым тургундарга каршы ырайымсыздыктын туу чокусу болуп калды. Шаар бошотулгандан кийин буга дагы бир жолу ынанат окшойбуз. Мариуполда калган жакын тургундардын саны өтө көп. Ал жерге жасалган чабуулдар менен Украинадагы башка бир дагы шаарды салыштырып болбойт. Биздин колубузга тийген бардык маалыматтарга ылайык, ал портто бир нече жумадан бери адамдар суусуз, тамак ашсыз, медициналык жардамы жок, деги эле жашоого керектүү каражаты жок отурушат. Аскерлердин жазасыз калып жатканы кырдаалды огой бетер курчутуп жатат. Шаар толугу менен курчоодо турат. Орус күчтөрү да, Украина аскерлери да шаар үчүн сагылашып жатат. Андан өтө көп сандагы жайкын тургундар жабыркап жатат. Биз ушул күндөргө чейин алган маалыматтарга ылайык, Мариуполь бошотулгандан кийин жана карапайым тургундар арасындагы курмандыктардын болжолдуу саны билинген соң тарыхтын нугун бура турган маалыматтарга күбө болобуз.
Я думаю, что это что-то, что изменит вообще ход истории.
К сожалению, да.
Human Rights Watch уюму Орусия Украинага кошулгандан бери болжолдуу согуш кылмыштарын документтештирип келатат. Украинанын баардык аймактарында мүнөздү кандай кылмыштарды аныктай алдыңыздар? Кандайдыр бир окшош учурлар барбы?
Thank you for having me on the program, first of all. We do see some patterns, yes.
Биринчиден программага чакырганыңызга рахмат. Биз окшош учурларга күбө болуп жатабыз. Орус тарап жасады деген түрдүү согуш кылмыштарын документтештирдик. Биз карапайым адамдар бутага алынганын көрдүк. Согуштун мыйзамдары буга тыюу салат. Көп кабаттуу имараттар, мектептер, ооруканалар аскердик түзүмдөргө кирбейт. Эгер сотто далилденсе, бул орчундуу согуш кылмышы деп эсептелет. Биз гуманитардык жардамга бөгөт коюу аракетинде каттадык. Оксана жаңы эле Мариуполь тууралуу сөз кылды. Орусия Мариупольга бир нече жолу тамак аш сыяктуу гуманитардык жардамды өткөрбөгөнүн, электрди өчүргөнүн көрдүк. Дагы бир маселе бул Орусия колдонуп жаткан курал жарактар. Алар эл аралык келишимдерде тыюу салынган куралдарды колдонгонун аныктадык. Мисалы, кластердик куралдар. Алар жарылганда көптөгөн карапайым тургундар жабыркайт. Ошондой эле жерге катылган миналар, жөө аскерлерге каршы миналарды колдонууга тыюу салынат. Бирок орусиялык аскерлер миналарды Украинада кеңири колдонуп жатат. Андан тышкары Буча сыяктуу аймактардан келген кадрлар карапайым украиналыктар эч негизсиз өлтүрүлгөнүн күбөлөп койду. Алардын көбү согуштук аракеттерге катышкан эмес. Албетте, биз бул окуяларды алгиче документтештирип жатабыз. Биз Украинанын түрдүү аймактарында орус күчтөрү жайкын тургундарды атып салган бир нече учурду каттадык. Бул орчундуу согуш кылмышы. Биз Украинанын чыгышында бир аял зордукталганын да аныктадык. Тилекке каршы алдыңкы апталарда дагы көп окуяларды каттайт окшойбуз. Бул биз иштеп жаткан дагы бир тармак.
Биз бул тууралуу алдыда да кеп кылабыз. Украинанын жетекчилери, анын ичинде президент Владимир Зеленский, Бучадагы кыргынды геноцид деп мүнөздөп жатат. Шейшемби күнү АКШнын президенти Джо Байден да Орусиянын Украинага кол салганы геноцидке тети экенин айтып, Владимир Путин жөн гана украиналык болуу мүмкүнчүлүгүнүн өзүн жок кылуу аракетин көрүп жатат деп билдирди. Кремль мындай мүнөздөмөлөрдү кескин түрдө четке кагып жатат. Сиздин оюңузча, эл аралык гуманитардык укуктун алкагынан алып караганда орусиялык аскерлердин Украинадагы болжолдуу кылмыштарына кандай аныктама берүүгө болот?
Russian forces in Ukraine be characterized in terms of the international humanitarian law, human rights law.
That's a very good question.
Бул жакшы суроо. Биз азыр согуш кылмыштарын документтештирүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Биз алдыда айтып өткөн кылмыштар өтө олуттуу. Биздин ролубуз жергиликтүү же эл аралык соттук процесстерде колдонууга жарактуу далилдерди топтоо. Ал соттук жараяндарда кандай согуш кылмыштары болгону такталат жана жооптуулар аныкталат. Азырынча учурдагы согуш кылмыштарынын түрлөрү геноцид деген аныктамага туура келет деп айтууга өтө эрте деп ойлойбуз.
Алдыда айтылгандай, Украинада орус аскерлери басып алган аймактарда зордуктоо фактылары дагы ошентип ачыга чыга баштады. Украинанын башкы прокуратурасы мындай фактылар көп экенин билдирүүдө. Активисттер зомбулукка аялдар гана эмес, балдар да туш болгонун билдирип жатышат. Настоящее время телеканалынын журналисттери орус аскерлеринин зомбулугуна кабылганын айткан кыз келиндердин айрымдарынын окуяларын топтогон эле анын өзөгү менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Бул видеону Харьков облусунун Малая Арагань кыштагынын тургуну тарткан. Ал орусиялык аскер анын кызын мектепке алып барып зордуктаганын айтып берип жатат.
Ну где-то полпервого ночи и она пришла.
Түнкү саат 12:30 болчу. Кызым таңкы саат 7:00 кайтып келди. Мен түнү бою аны өлтүрүп койбойбу деп сарсанаа болуп уктай алган жокмун. Аскер кызымды 2-этаждагы класска алып барып түнү бою зордуктаган. Колуна бангизат сайып эч нерсе сезбей турганын айткан. Бетин, мойнун кескилеп зордуктаган жана өлтүрүп салам деп тапанча такаган. Кызым өзү айтып бере албай жатат. Анын абалы дале оор.
Бул аял айтып жаткан окуяны Human Rights Watch укук коргоо уюму дагы каттоого алган. Уюмдун баяндамасында Мариупольдагы жана Чернигов облусунун кыштактарындагы орус аскерлеринин сексуалдык зомбулугуна байланыштуу кеминде 3 факты камтылган. Орус күчтөрү ээлеп алган Херсон шаарынын тургуну Елена менен France Press агенттигинин журналисттери маектешкен. Ал орусиялык аскерлердин зомбулугуна кантип кабылганын айтып берген.
Я даже не успела дойти домой. Я не успела.
Мен үйгө жеткенге деле үлгүргөн жокмун. Алар арткы эшиктен киришти. Телефонду алганга деле жетишкен жокмун. Эч нерсеге жетишкен жокмун. Алар үн катпастан мени керебетке жыгып, унчукпастан автоматта кап чечинтишти. Таңкы саат 4'тө кетишти. Эч нерсе болбогондо кетип калышты. Бири-бири менен дээрлик сүйлөшкөн жок. Бир нече жолу мени Бандеровка деп аташты. Эми сенин кезегиң деп айтып жатышты. Анан болду, биз нөөмөткө кеттик деп кетип калышты.
Обзывали, обзывали хохлушкой, Бандеровкой.
Киев облусундагы конуштар бошотулгандан кийин орусиялык аскерлер аралашкан дагы көп зордуктоо фактылары ачыкка чыкты. Богдановка айылында украин аскерлери тартып алган бул видеодон толугу менен күйүп кеткен үйдү жана короодогу киши колдуу болгон эркектин сөөгүн көрүүгө болот. Украин полициясы билдиргендей, үйдүн кожоюну өлтүрүлгөндөн кийин орус жоокерлери анын жубайын зордукташкан. Украинанын акыйкатчысы Людмила Денисованын маалыматына ылайык, Киев облусунда аялдар гана эмес, өспүрүмдөр да зордукталган учурлар катталган. Алар Буча шаарчасында 14 жаштагы кыз, андан тышкары 11 жаштагы эркек бала апасынын көзүнчө зордукталганын аныкташкан. Орусия мындай маалыматтарды четке кагып, жай тургундарга каршы кылмыштар жасалбаганын кайталап келет. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Украинадагы орусиялык аскерлер катышкан зордуктоо фактыларын жалган маалымат деп атады. Ал мындай окуялар иликтенет деп убада берген жок. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Оксана, как мы увидели,
алдыда көргөнүбүздөй, соңку күндөрү орусиялык аскерлер көзөмөлдөп турган аймактарда зордукталган аялдар, керек болсо балдар тууралуу бир топ маалымат тарап жатат. Сиздерде басып алынган аймактардагы сексуалдык зомбулуктун масштабы тууралуу маалымат барбы?
Я думаю, что информацию мы получим более-менее качественно.
Биз бир канча убакыт өткөндөн кийин так маалыматты алабыз деп ойлойм. Себеби сексуалдык зомбулук дароо ачыкка чыкпайт. Маалымат алуу үчүн убакыт керек. Алардын бир бөлүгүн азыр угуп көрүп жатабыз. Мисалы, Буча шаарчасы менен орус күчтөрү жүргөн Сумы облусунун ортосунда эч кандай деле айырма жок. Мурда бир гана батальон күнөөлүүгө деп ойлоп жүрсөк, азыр андай эмес экенин, айырма деле жок экенин көрүп жатабыз. Жайкын тургундарды соттун өкүмү жок өлүм жазасына тартуу көрүнүшү да, же аялдарга, балдарга жана эркектерге каршы сексуалдык ыдык көрсөтүү аракети да кайсы бир аймак менен чектелбегенине күбө болдук. Бирок учурдагы маалыматтар деңиздин бир гана тамчысы. Себеби азыр ооруканага түшүп медициналык жардам алган кыз келиндерди гана билебиз. Украинанын омбудсмени 14 жаштагы кыз зордукталганын, азыр анын боюнда бар экенин билдирди. Ушул сыяктуу маалыматтар арбын. Өтө көп сандагы аялдар, кыздар жана эркектер өздөрүн коопсуз сезгенге чейин башынан кечиргендерди сөз кылышпайт. Андыктан бул окуяларды убакыт өткөндөн кийин көбүрөөк билет окшойбуз. Балким расмий эмес, башка булактардан угабыз. Анткени көпчүлүгү расмий органдарга кайрылбайт. Азыркыга чейин сексуалдык зомбулукка кабылган адамдар чоң стигмага туш болуп келишет.
Хью, маселенин башка бир өңүтүнө токтололу. Human Rights Watch уюму Украина армиясын колго түшкөн же багынып берген орусиялык аскерлерге басым көрсөтүүдөн жана аларды видеого тартуудан оолак болууга чакырган. Согуш туткундарынын укугу бузулганы тууралуу эмне билебиз? Туткундардын укугун коргоо багытында тараптар эмнени эске алышы кажет?
That's a good question. It emphasizes
бул абдан жакшы суроо. Ал Human Rights Watch жана Amnesty International сыяктуу уюмдардын мындай согуштардагы ролун так көрсөтүп турат. Биздин максат кайсы бир тарапка жан тартуу эмес. Биздин роль бардык тараптардын согуштун мыйзамдарын сактап жатканына байкоо салуу. Андыктан бул маселеде Украин тарапка байланыштуу негизги бир тынчсыздануу бар. Бул колго түшүрүлгөн орус аскерлерине же согуш туткундарына жасалган мамиле. Биз бул маселе боюнча эки баяндама жарыяладык. Анда Украин бийлиги орусиялык туткундарды элге шаардан агылганы жана басынтканы тууралуу далилдерди келтирдик. Ошондой эле орусиялык согуш туткундарынын бутуна ок атканы тууралуу айрым маалыматтар да бар. Эгер расталса, булар согуш кылмыштары деп эсептелет. Женева конвенциясына ылайык, согуштун туткундарынын коопсуздугу сакталышы керек. Биз Украин бийлиги бул жана башка баяндамаларга олуттуу мамиле жасаганына канааттанып турабыз. Алар келечекте согуш туткундарын басмырлоо көрүнүшү болсо, тез чара көрөт деп үмүттөнөбүз. Биз Орусияга да ушундай эле эскертүү бергибиз келет. Орус тарап украиналык согуш туткундарынын укугун бузганы тууралуу да маалымат топтоп жатабыз. Жетиштүү маалымат топтолсо жарыялайбыз. Биз эки тарапты тең бул конфликтте согуш туткундарынын укугун коргоого чакырабыз.
Орусия демекчи, Москва өз аскерлери Украинада согуш кылмыштарына барганын четке кагып, тескерисинче Украин бийлигин айыптап келет, бирок буга эч кандай далилдерди дагы көрсөтө элек. Азыр Орусиянын дипломаттарынын Бучадагы кыргын боюнча билдирүүлөрүн угуп албанын сөзүбүздү улантсак.
Три дня спустя после того, как наши военные вышли из города Буч.
Биздин аскерлер Бучадан чыгып кеткенден 3 күн өткөндөн кийин ал жерде биз сөз кылып жаткан чагым уюштурулду. Бул иштер сүйлөшүү процессинен көңүлдү алаксытуу үчүн жасалып жатат деп эсептегенге бардык себептер бар.
Бул согуш, согушта баары болушу мүмкүн. Жайкын тургундар каза болуп жатканын четке кага албайсыз. Бул жашоонун кейиштүү фактысы. Бирок өзгөчө Бучага байланыштуу көрсөтүлгөн кадрлар атайын уюштурулганынан күмөн санабайбыз.
Оксана, мы только что посмотрели.
Оксана, орус дипломаттарынын реакциясын көрдүк. Мындай шартта бир суроо жаралат. Украинадагы бул кылмыштардын баары үчүн ким жооп бериши керек? Украинанын күнөөлүүлөрдү таап, жазалоо багытында кандай мүмкүнчүлүктөр бар?
Есть в первую очередь уже опробованные процедуры, такие, например, как между...
Мурда колдонулган процедуралар бар. Мисалы, ушундай согуштардагы жана жаңжалдардагы жогорку кызматтагы адамдардын ролун иликтеген эл аралык кылмыш соту бар. Андан тышкары учурда атайын трибунал түзүү же кандайдыр юридикалык механизмдерди иштеп чыгуу боюнча талкуулар жүрүп жатат. Бул аракет мындай кылмыштарды жогорку да төмөнкү да деңгээлде иликтеп чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Себеби эл аралык кылмыш соту же Бириккен Улуттар уюмунун соту көбүн эсе жогорку кызмат адамдардын гана жоопкерчилигин карайт. Бирок буйруктарды аткарган же жүйөсүз эле кайсы бир кылмыштарды жасаган башка адамдар да бар. Албетте, мындай иштерди тергөө тез жана сапаттуу жүргүзүлүшү керек. Бул ишке болушунча көп эл аралык эксперттер тартылышы кажет. Украинада бул өңдүү талкуулар болуп жатат. Мындай демилгелерди бир катар эл аралык юристтер да колдоп чыгышты. Бирок андан кандай тыянак чыгаарын билбейм. Анан албетте Украинанын өзүндө согуш кылмыштарын активдүү түрдө каттоо аракети жүрүп жатат. Биз Украина органдары эл аралык кесиптештери менен бирге сапаттуу иликтөө жүргүзөт деп үмүт кылабыз. Себеби адилеттикти орнотуу зарыл. Ошол эле учурда өтө көп сандагы кейиштүү окуялар иликтенбей калаарында түшүнүшүбүз керек. Андай окуялар үй бүлөлөрдүн ичинде кала берет.
Хью, эл аралык сот демекчи, Орусия Украинага басып киргенден көп өтпөй эл аралык кылмыш соту иликтөө иштерин баштаган эле. Москва бул эл аралык сотту тааныбайт. Украинанын колунда бейкүнөө адамдардын өмүрү кыйылган окуяларга тиешеси бар. Адамдарды жоопко тартуунун кандай жергиликтүү жана эл аралык механизмдер бар? Деги эле Владимир Путин баштаган орусиялык жетекчилерди эл аралык сот жообуна тартуу тууралуу демилгелер канчалык реалдуу?
Мындай иликтөөлөр жана соттор болоору анык. Оксана айткандай, алгач бул иштер Украинанын деңгээлинде жүргүзүлөт. Бул иликтөөлөрдө эки фактор эске алынышы кажет. Иликтөөлөр көз карандысыз болушу керек жана жакшы каржыланышы зарыл. Евробиримдик жана АКШ сыяктуу көп өлкөлөр согуш кылмыштары боюнча көз карандысыз иликтөөлөргө колдоо көрсөтө турганын айтышты. Бул иш жакшы тескелиши керек. Украинадан тышкары башка өлкөлөр да иликтей алышат. Германия эл аралык мыйзамдардын негизинде иликтөө иштерин баштады. Франция да мындай ниетин билдирип жатат. Бул реалдуу, жакын арада болушу мүмкүн. Анан эл аралык кылмыш соту да бар. Орусиянын бул сотко мүчө болбогону кылмыштар иликтенбеши керек дегенди билдирбейт. Прокурор иликтеп жатат. Далилдер жетиштүү болсо, соттук процесс башталышы мүмкүн. Алар армия жетекчилерине же саясий жетекчилерге айып тагып, сотко келүүнү талап кылышы ыктымал.
Кандай болсо да сот улана берет. Эл аралык кылмыш сотто узак жылдардан кийин, керек болсо ондогон жылдардан кийин процесс башталганын тарыхтан көргөнбүз. Андыктан жакын арада эмне болорун билбейбиз. Бирок адилеттүүлүк узак жылдардан кийин да Орусиянын саясий жетекчилиги алмашса да орнотулушу мүмкүн. Бирок акыйкаттыкты жана далилдерди изилдөө иштери азыр башталышы керек.
Силерге чоң рахмат. Биз бүгүн Украинадагы болжолдуу согуш кылмыштарынын күнгөй тескерин талдадык. Биз менен Киевтен Amnesty International укук коргоо уюмунун Украина боюнча директору, жетекчиси Оксана Пакальчук жана Берлинден Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон болду. Азаттык биз жана дүйнө бөлүшүн аягына чыгарат. Азаттыктын Прагадагы студиясында мен Кулат Касымбеков болдум. Дүйнөдө, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун. Аман туруңуздар.
Биз жана дүйнө телеберүүсүнүн толук версиясын YouTube-дагы каналыбыздан таба аласыз. Ошондой эле Азаттык чекит орг сайтында да бар биздин бардык теле долбоорлорубуз. Ушул эле кезектеги жарым саат уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Бир аздан соң кайра уктуруубуз уланат.